Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević. Ovo su najvažnije vesti. U Gruziji uvedeno ratno stanje. Energetski sporazum sa Rusijom biće ratifikovan u septembru, izjavio potpredsednik vlade Božidar Đelić. Srbija će Crnoj Gori do sredine oktobra ponuditi sporazum o dvojnom državljanstvu. U Beogradu trenutno 20 stepeni, sutra popodne oblačno, posle podne razvedravanje, maksimalna temperatura 28 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog možete čuti: hoće li nova taktika protiv opstrukcije opozicije, koju najavljuje potpredsednica Skupštine Srbije, omogućiti da parlament u septembru nastavi sa normalnim radom? Analitičar Vladimir Goati.
Ne očekujem nikakve promene. Nisam daleko od pomisli da će se parlament naći u situaciji da neće moći da radi i da predsednik od Skupštine predloži predsedniku raspisivanje novih izbora.
Nakon 10 dana jačanja, dinar je juče prvi put tek malo oslabio prema evru. Ekonomski analitičar Miodrag Zec kaže da dinar jača bez pokrića.
Mi imamo apsurdnu situaciju da ništa nije dobro u ovoj zemlji, samo dinar jača odnosno na evru, što je besmisleno.
A u okviru letnje pauze podsjećamo vas na neke od gafova koje smo izabrali u toku ove godine. Ovog puta bit će to gafovi od januara pa do polovine aprila. Početkom februara Moskva jasno rekla da neće izručiti Mirjanu Marković i Marka Miloševića. Setimo se na kratko izjave koju je Mirjana Marković dala našem radiju.
Šta želite, molim?
Da vas pitam povodom ovih novih informacija u srpskim medijima ovde, da ste dobili azil ili državljanstvo u Rusiji, da li je to tačno?
Nemam nikakav komentar na to, izvinite, molim.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Opširni pregled događaja krećujemo informacijom iz sveta. Predsjednik Gruzije Mihajl Saakašvili potpisao je danas ukaz o uvođenju ratnog stanja u zemlju, javila je ruska agencija RIA Novosti, dodajući da je o tome Saakašvili izvestio Savet za bezbednost Gruzije. Taj ukaz biće upućen u parlament radi dobijanja saglasnosti, rekao je Saakašvili, i naglasio da se Gruzija sada nalazi u uslovima ruske agresije, koja se ostvaruje ne samo u odnosu na Južnu Osetiju, nego i na Abhaziju i Crnomorsku flotu. Južno-osetijski i gruzijski vojni sukobi nastavljeni su i danas, a najmanje 6 civila i 3 ruska mirovnjaka poginuli su tokom noći u nastavku gruzijskog granatiranja Činvalija, glavnog grada te ocepljene ruske oblasti. Gruzija je nastavila da intenzivno granatira rezidencijalni deo Činvalija, izjavio komandant mirovnih snaga u zoni sukoba Murat Kukamekov. Komandant ruske kopnene vojske Vladimir Boldirijev izjavio je da su ruski vojnici danas očistili Činvali od jedinica gruzijskih snaga, a ruski mediji izveštavaju da je glavni grad Južna Osetije potpuno razrušen. Prema tvrdnjama iz Činvalija, do sada je u napadima koji traju od četvrtka uveče poginulo više od 1400 stanovnika Južne Osetije, a preko 30.000 njih izbeglo je iz te oblasti.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ministar ekonomije Srbije Mlađan Dinkić ocenio je da bi proizvodnja novog Fiatovog automobila u kragujevačkoj zastavi trebalo da počne do kraja 2009. godine. A ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić izjavio danas u Užicu da je jedan od prioriteta vlade Srbije gradnja autoputa Beograd-Južni Jadran i da će se situacija sa koncesionarom puta Horgoš-Požega raščistiti do 1. septembra, izveštava Novka Ilić.
U kratkom susretu sa predstavnicima užičke vlasti Milutin Mrkonjić rekao je da je u Srbiji prioritet broj 1 izgradnja puta Beograd-Južni Jadran.
Prvi zadatak moj kao ministra jeste da kažem građanima ovog regiona da nismo odustali od autoputa prema Južnom Jadranu, da je to naš prioritet. I dalje, ja sam siguran da će radovi početi početkom iduće godine. Pripreme teku kao što su i tekle, sa koncesionarom se još uvijek razgovara. To ćemo završiti u toku avgusta meseca, neću da prejudiciram ništa, ali bez obzira da li će koncesionar nastaviti da radi kao koncesionar ili ćemo mi sami to graditi, isti značaj autoputu Beograd Čačak, Užice, Južni Jadran se daje.
Mrkonjić kaže da je Nacionalni savjet na čelu sa Borisom Tadićem potvrdio prioritet infrastrukturnim projektima, a na pitanje kuda će proći put Beograd-Južni Jadran rekao je neće biti političkih spekulacija, bit će ekonomski najisplativija varijanta.
Za sada još odluka nije doneta i nećemo je donesti bez dogovora sa građanima regiona i bez dogovora sa rukovodstvima. Ali to su samo idejna rješenja koje su analizirale ta četiri putna pravca, četiri trase od Čačka pa do granice s Crnom Gorom. Jer kao što znate, Crna Gora je ušla u realizaciju tog autoputa sa svoje strane, oni su već fiksirali Boljare kao tačku gdje će biti na granici sa Srbijom. Prema tome, te varijante ostaju da se u narednih 6-7 mjeseci još doteraju, rasprave da se izabere najbolja varijanta i da se onda realizuju. Samo ekonomski najisplativija varijanta koja odgovara građanima i to će tako i biti, verujte.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Lađemo se izjavi Mlađana Dinkića, još jednom ponavljamo, ministar ekonomije Srbije Mlađan Dinkić ocenio je da bi proizvodnja novog Fijatovog automobila u Kragujevačkoj zastavi trebalo da počne do kraja 2009. godine.
Planira se veliki nivo izvoza, od celokupne proizvodnje preko 95% će biti namijenjeno evropskom tržištu, dva nova modela automobila još uvijek razmišljaju o mogućnosti da prvi model gradskog automobila nosi ime Zastava. Tako da će na taj način verovatno slediti logiku i drugih velikih proizvođača koji su u zemljama istočne Evrope zadržavali postojeće brendove, posebno kod malih gradskih automobila. Osim toga, najavljeno nam je da bi uporedo sa završetkom pregovora sa Fiatom trebalo da dođe i velika delegacija Iveca, koji imaju nameru da rade mnogo ozbiljniju investiciju od one koje smo mi očekivali i da zaposle više ljudi nego što trenutno radi danas u Zastava kamionima. Početak realizacije će krenuti odmah osnivanjem zajedničke kompanije. Međutim, dva mjeseca će trajati testiranje zaposlenih u Zastavi, jer Fiat želi da se upozna sa svakim pojedincem koji radi u Zastavi kako bi odlučio ko će na kom mjestu raditi i kojim tempom će upošljavati radnike. Također, zvanično će biti obustavljena proizvodnja Juga i drugih starih zastavinih programa. Po zakonu potrebno je proizvesti rezervne delove za narednih 7 godina. Do kraja novembra bi trebalo da bude okončena proizvodnja svih velikih, tih krupnih rezervnih delova koje će biti onda stokirane za narednih 7 godina i onda će krenuti demontaža stare opreme, montiranje nove. Fabrika prosto neće ličiti na sebe, vrlo je ozbiljna investicija, a jedino će ostati ova oprema linija za montažu punta, jer će oni nastaviti sa tim programom, a tokom sljedeće godine treba se montira potpuno nova oprema za proizvodnju tog njihovog novog modela, čija se premijera očekuje. Oni su bili optimisti, rekli su do kraja sljedećeg godine, ja mogu samo da prenesem njihove reči.
Ministar ekonomije Mlađan Dinkić. A potpredsjednik vlade Božidar Đelić izjavio je da će energetski sporazum Srbije i Rusije biti ratifikovan u septembru u Skupštini. Ruska strana brani ruski interes, srpski, ali naći ćemo zajednički interes oko NIS-a i energetski sporazum će biti sproveden, rekao je Đelić. Prema njegovoj oceni, dogovor o NIS-u sa Rusima bit će postignut do kraja godine. Budite uvereni da će vlada Srbije sprovesti energetski sporazum koji je od vitalnog značaja za Srbiju, dodao je Đelić. Srbija će do sredine oktobra ponuditi Crnoj Gori sporazumno rešenje za građane obe države koji žele dvojno državljanstvo, najavio danas srpski ambasador u Crnoj Gori Zoran Lutovac. On je istakao da je pitanje dvojnog državljanstva od najvećeg interesa za građane iz Srbije i Crne Gore i dodao da će Beograd uskoro ponuditi rešenje koje će biti prihvatljivo za dve države i u interesu građana. On je kazao da, iako sezona godišnjih odmora, treba što pre krenuti na rešavanje tog problema kako bi se između ostalog ispoštovao rok iz Ustavnog zakona Crne Gore, a to je da se do sredine oktobra nađe sporazumno rešenje koje bi bilo u korist građana koji žele dvojno državljanstvo. Glavni tužilac Haškog tribunala, Serž Bramerc, zatražio je da se Vojislavu Šešelju nametne branilac na suđenju koji je u toku. Bramerc je ocenio da optuženi blokira proceduru time što se brani sam. U podnesku 28. jula, koji je sud objavio, Bramerc je tražio da suđenje Šešelju bude odmah obustavljeno dok se čeka na odluku po zahtevu tužilaštva. Sudije nemaju određen rok u kome treba da donesu odluku o određenim zahtevima, podsjeća agencija AFP. Treba odrediti advokata za odbranu zato što optuženi značajno i kontinuirano blokira odvijanje procesa, koliko u sudnici, toliko i van nje, navodi se u tekstu tog podneska.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I vraćamo se najavljenim temama. Predsednik Skupštine Srbije, odnosno predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić Dejanović najavljuje da će u nastavku sednice parlamenta, koja je krajem jula prekinuta zbog političkih tenzija, koristiti novu taktiku. Ona smatra da će time sprečiti opstrukciju parlamentu i omogućiti usvajanje niza važnih zakona. Opozicija s druge strane poručuje da ih ništa neće zaustaviti u zahtevima za razrešenjem pitanja koja su i ranije pokrenuta. Zbog svega toga, analitičari u septembru očekuju vruću skupštinsku jesen koja može rezultirati raspisivanjem novih izbora. Pripremila Iva Martinović.
Nakon što je 21. jula prekinula sednicu zbog opstrukcije opozicije, predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović najavljuje za naš program da će od 2. septembra, kada će poslanici ponovo sesti u klupe, primeniti niz mera kako bi omogućila raspravu po tačkama dnevnog reda. U poziciji sam da kratim vreme i da poslanike ograničim na 3 minuta. Biće opomena, oduzimanja reči, udaljavanja sa sednice, a slede i novčane kazne, najavljuje Đukić-Dejanović. Međutim, da bi bila u mogućnosti da primeni sve najavljene mere, neophodna je promena poslovnika.
To bi bila varijanta koja bi omogućila rad po dnevnom redu u sva prava svih da iskažu i po nešto od svojih političkih poruka, ali da se ne bazira rad parlamentaraca na stanju političkih poruka i značajnih pitanja za njih. Znate, oni imaju pravo po ovom poslovniku da se javljaju po 5 puta, a njih ima, na primjer, u Srpskoj radikalnoj stranci 78.
Poslanici opozicije već su najavili da će se javljati i u septembru i da će pre nego što počne rasprava po dnevnom redu tražiti ostavku Slavice Đukić-Dejanović zbog, kako navode, samo inicijativnog prekida rada parlamenta. Radikali i narodnjaci optužuju je da je sednicu odložila zbog hapšenja Radovana Karadžića i zahtevaju ispitivanje okolnosti pod kojima je ovaj haški optuženik priveden u specijalni sud. Poslanik radikala Milorad Mirčić poručuje da ih nikakva promena poslovnika niti mere koje najavljaju predsednica Skupštine neće sprečiti da insistiraju na ovim i drugim za njih spornim pitanjima.
Kada se vrši pritisak na opoziciju, onda treba očekivati i kontrareakciju, a ta reakcija nije samo od poslanika koji se nalaze u Skupštini, nego od javnosti. Bez obzira kakve oni mere donosili, mi ćemo ipak pronalaziti načina i mogućnosti da se obratimo javnosti.
Iz Narodnjačke koalicije poručuju isto i optužuju Slavicu Đukić-Dejanović za primjenu represivnih mera i destrukciju. Miroslav Markićević iz Nove Srbije.
Šta je posle kazne? Izbacivanje poslanika na mjesec dana da ne može da radi u parlamentu. I šta će onda da radi ako mi svi izađemo i stanemo za Goruću? Će da izbaci svu opoziciju. Znači to ona što priča, ona radi destrukciju. Zato što pokušavaju neslogu unutar vladajuće koalicije da sakriju sa tim i obećanja nerealna koja su dale građanima koju ne mogu da urade. Opozicija neće da vrši destrukciju, opozicija ima pravo da neke stvari pita vlast. Mi nismo opozicija građanima Srbije, mi smo opozicija aktualne vlasti i diktatoru Borisu Tadiću.
Slavica Đukić-Dejanović odbacuje optužbe opozicije i navodi da se ne plaši zahteva za njenom smenom.
Pokušat ćemo da koristimo i mi primjene taktike i da učinimo sve da se radi. Bićemo spremni i da ih zamolimo u ime građana Srbije da imaju razumevanja. Ako ne budu ništa od toga učinili, onda ćemo možda morati da menjamo i dnevni red.
Prve tačke dnevnog reda u nastavku sednice su ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom i gasni aranžman sa Rusijom. Politički analitičar Vladimir Goati siguran je da parlament u septembru neće raditi po ovim tačkama. Primena mera koje najavljuje Slavica Đukić-Dejanović moguća je samo uz promenu poslovnika, što će opozicija na sve načine pokušati da spreči, kaže Goati, i kao rešenje verovatne blokade rada Skupštine ne isključuje mogućnost raspisivanja novih izbora.
Ja se bojim da će tu biti jako velikih problema, ne očekujem nikakve promene, tako da ćemo mi imati jedno šaljivo, tužno izdanje parlamentarnog života. Nisam daleko od pomisli da ovaj parlament takav kakav jeste, da će se naći u situaciji da neće moći da radi i da, kako to Ustav predviđa, predsjednica Skupštine predloži predsjedniku raspisivanje novih izbora, jer ako ne može parlament da radi, mislim da je čitava politička zajednica, odnosno Srbija kao država, potpuno blokirana.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dinar je juče posle višednevnog jačanja oslabio prema evru za 0,3%. Euro se juče menjao za skoro 76 dinara. sa kratkim prekidima, dinar uporno jača iako je Narodna banka Srbije 5. avgusta kupila 3 miliona eura na međubankarskom deviznom tržištu kako bi sprečila značajnije dnevno poskupljenje. Prema rečima ekonomista, na jačanje dinara najviše su uticali politička stabilizacija i povećanje direktnih stranih investicija koje su u junu iznosile više od pola milijarde eura. Branka Trivić, međutim, prenosi upozorenja ekonomskih eksperata koji kažu da bi se ove kratkoročne mere Srbije mogle vratiti kao bumerang.
U ekonomiji, u ekonomskoj teoriji i opšte, ona treba održava snagu privrede.
Podseća zaboravne Danilo Šuković, direktor Centra za ekonomske istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu. Postavlja se međutim pitanje, a tako glasi i naslov teksta u uglednom domaćem nedeljniku, treba li braniti evro od dinara? Zaista, ima li realne osnove u privrednim performansama Srbije za rekordni rast dinara u odnosu na evro? Nije li to možda srpska privreda toliko ojačala u odnosu na evropsku, a da je to čitavoj Evropi, osim srpskoj vlasti, ostala tajna?
Ako naš dinar permanentno jača u odnosu na evro, to bi značilo da naša privreda sve je bolje u odnosu na evropsku privredu, a mi znamo da nije to, jer mi nismo još završili privatizaciju, ni društvenog sektora, kamoli celog javnog sektora. Onda nemamo brendove, nemamo proizvode koje možemo da ponudimo na tržište i da stvarno konkurišemo toj privredi. Dugoročno posmatrano mislim da to nije dobro za srpsku privredu, jer precenjen dinar, a sad je strašno precenjen, jako nepotrebno utiče na izvoznu privredu. A bez jake izvozne privrede nemamo razvoj, nemamo jačanje konkurentske sposobnosti. Svima je dobro poznato da trenutno naš trgovinski deficit je rekordan. Meri se na 6, 7, 8 milijardi evra, to zemlju vodi u nestabilnost, čak i u inflaciju vodi.
Ko su dobitnici, a ko gubitnici enormnog jačanja domaće valute u odnosu na evro? Ekonomski analitičar Miodrag Zec.
Ovde su dobitnici prevashodno uvoznici i dužnici po eurokreditu. Znači, mi imamo i posle 30 godina isti problem u ovoj zemlji, da su nagrađeni dužnici i uvoznici, a kažnjeni izvoznici i štediš. Praktično, pošto je 90% štednje u evrima, a domaće cene rastu, znači treba dati sve više evra i štednje za istu robu. Znači, mi imamo apsolutnu situaciju da ništa nije dobro u ovoj zemlji, samo dinar jača odnosno na evro, što je besmisleno. Što je besmisleno. A ko to plaća? Pa hipotetički plaćaju svi oni koji su poverioci, svi oni znači koji imaju štednju. Znači u jednoj zemlji se kažnjeno onaj ko štedi, oni su bežali da ne budu kažnjeni da štede u nacionalnoj valuti jer je to propalo ili nemaju poverenja, sad štede u stranoj valuti, sad bi opet to propada. Tako da imate, ako cene dinarske rastu preko 10%, a štedi se po kamatnoj stopi od 6%, i usput euro padne 10%, znači štediša je izgubio. I to je problem jedne zemlje.
Mala zemlja kakva je Srbija, trebalo bi da ima ne apresirani kurs, nego depresirani kurs nacionalne valute. To su imale čak i razvijene zemlje tranzicije poput Slovenije, što je povoljno uticalo na njen izvoz. Miodrag Zec kaže da u Srbiji svako maksimizuje svoje sopstvene interese i svoju sopstvenu poziciju, pri čemu nije izuzetak ni Narodna banka, jer u nastojanju da očuva cenovnu stabilnost troši državne pare. Zbir pojedinačnih optimuma nije optimum zajednice. U Srbiji svaki resor radi šta hoće, svaka socijalna grupa nameće svoje ciljeve kao dominantne. Mere Narodne banke koje dovode do apresijacije dinara neće dobiti dugoročan rat protiv inflacije, kaže Zec i dodaje da će se sve ovo vratiti kao bumerang efekat.
Toga momenta kad počne tok suprotna, kad stignu krediti za naplatu, kad prestane ovaj način, tako da je. Mi se nismo kroz prijateljne prihode razdužili, mi nismo sagradili sa obrećajnice, mi nismo podigli infrastrukturu, mi nismo povećali priliv neto greenfield investicije, tako da je. Nismo osposobili prilu za izvoz. Kao što sad strane banke upumpavaju kapital i na taj način nose evre. Šta mislite kad počne da iznos? Mislim da se sa završetkom velikih ovih privatizacija može očekivati veliki problem. Dok još je u izgledu prihod od NIS-a, prihod od EPS-a i tako dalje, još uvijek ima relaksacija za potrošnju. Znači, mi potpuno imamo apsurd. Mi smo čitav život trošili više što smo proizvodili, nagomila smo strane dugove, bankrotirala je država, napravili smo reprogram, dobili smo pomoć i sad ono što je financirano kreditom, koji još nije vraćen, mi sad prodajemo i trošimo tekuću potrošnju. Eto što mi radimo. I to ima svoj kraj.
I Danilo Šuković ocenjuje da se politikom jačanja dinara za koju se opredelila Centralna banka kao sredstvo borbe protiv inflacije postižu kratkoročni rezultati, ali da dugoročno gledano šteta može biti ogromna jer preti velikom ekonomskom nestabilnosti.
Dugoročno privreda nema šanse da se uklopi u svjetsku privredu, čega nema uspješnog razvoja. Prema tome, ovo, iako ima neke efekte na kratak rok, a ti efekti su što za nekoliko procenata će biti niža inflacija i Narodna banka to radi isključivo iz tog cilja.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet. Jedan američki turista, rođak trenera muške odbojkaške olimpijske selekcije Sjedinjenih Američkih Država, izbodjen je na smrt, a njegova supruga je povređena u današnjem napadu u Pekingu. Napad se dogodio na jednoj od drevnih kula u severnom delu Pekinga, koja okuplja veliki broj turista, nakon čega je napadač izvršio samoubistvo skočivši sa tornja. Napad je izvršio 47-godišnji Kinez Tang Yongming, koji je osim dvoje američkih turista povredio i kineskinju turističkog vodiča koja se zatekla na licu mesta. Afrička unija će suspendovati Mauritaniju iz svog članstva dok se ponovo ne uspostave demokratske institucije u toj zapadnoafričkoj državi gde je vojnim udarom srušen predsjednik, saopšteno je danas u Tanzaniji kao predsjedavajućom unijom. Afrička unija će suspendovati Mauritaniju dok se ta zemlja ne vrati na ustavnu vladavinu, saopštio je tanzanijski ministar inostranih poslova Bernard Membe u Afričkoj organizaciji.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A kao što smo već rekli, u okviru letnje pauze, danas vas podsjećamo na neke od gafova koje smo izabrali u toku ove godine. Ovog puta bit će to gafovi od januara do polovine aprila. Pripremio Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Prvi gaf u ovoj godini izabrali smo 12. januara. Bio je to slučaj iz Kragujevca uz poruku da bi deci ipak trebalo verovati. Bio je to
predlog broj 3.
Prema nezvaničnim informacijama, deca su pre nekoliko dana prijavila roditeljima da su u kasarni pronašli bombe i municiju, ali ih roditelji nisu ozbiljno shvatili, sve dok se jedan od mališana nije pojavio u kući sa kašikarom.
7 dana kasnije birali smo predsjednika države, sećate li se uopšte toga? A u gafu je triumfovalo to što predstavnicima Sjedinjenih Država i Velike Britanije Republička izborna komisija nije dopustila kontrolu izbora, uz sledeće objašnjenje.
Za predlog koje je za da se usvoji nije bilo 14 glasova, ali za predlog koje je za da se ne uzme, takođe nije bilo.
Ja mislim da mi nemamo razloga od bilo koga da krijemo naš izborni postupak ili da bilo kome zabranimo da vrši monitoring na tim izbornim.
Po mišljenju jednog dela izborne komisije, odluka nije doneta, a po nekima je odluka doneta.
26. januara apsurdi su nas zbunjivali i pobedili u gafu nedelje. Naš zaključak je bio: nažalost, u Srbiji skoro ništa ne funkcioniše kao u srpskom tenisu. Gaf nedelje.
Predlog broj 7.
I apsolutno sam ubeđen u našu pobedu.
Čadić, da izgubi.
Sada neka razmisle svi.
Jer u tom slučaju bismo morali da preispitamo njene dalje aktivnosti.
Sigurno neće da dozvolimo ovaj sud više da radi ovde.
Tad izvađu i stavim mi pištolj u usta.
Drugog februara prijateljska Moskva sasula nam je u lice da joj ne pada na pamet da nam vrati Miru i Marka.
Serbija i Rasija, Serbija i Rasija.
Šta želite, molim
vas? Da vas pitam povodom ovih novih informacija u srpskim medijima ovde, da ste dobili azil ili državljanstvo u Rusiji, da li je to tačno?
Nemam nikakav komentar na to, izvinite, molim vas.
Bilo kakav komentar?
Nemam nikakav komentar ni u vezi sa čim, izvinite, molim vas, i doviđenje.
Mjesec prirarnije.
Taman kada je u drugom krugu dobila predsjednika, Srbija je otvorila priču sa kojom se i danas muči. Sporazum o pridruživanju i stabilizaciji 9. februara pobedio u gafu nedelje.
Ja mislim da smo pokazali i Evropi kakva je demokracija.
Bori se! Bori se!
You know him.
Srbiji moramo ponuditi tesnu saradnju.
Pa može da potpiše, to će parlament poništiti.
Mi ne želimo.
Ministar Mlađan Dinkić je najgrublje obmanuo javnost.
Da zavijemo građane Srbije u crno.
To šta to da podržim? Vojislava Koštunicu.
Mi više nemamo vladu.
Sam je birao svoj put, sad neka se drži.
Mi više nemamo parlament.
Šucalo mi go.
Premijer Koštunica je od mene ne tako davno zatražio da nastavimo proces evropske integracije za Srbiju i da ne povezujemo ovaj proces sa procesom statusa Kosova.
Pa nećemo potpisati, pa šta?
Dok su se stvari sve više komplikovale, sada bivši premijer Koštunica oglašavao se telefonom i samo o praznicima, kao što je bilo te sedmice u Orašcu uživo. U osvit kosovske nezavisnosti pobedio je u gafu nedelje.
Kosovo je Srbija!
Srbija!
Srbima!
Srbija!
Doneli smo odluku, naš narod na Kosovu i Metohiji treba da ostane živi u svojim kućama, u svojoj pokrajini i u svojoj Srbiji.
A onda je Kosovo proglasilo nezavisnost, a demonstranti su demolirali Beograd. Ovo niko nije zaboravio.
Šećeru, kako se zoveš? Bolje,
nemoj da snimaš, više molim.
Pa vi ste mini heroji ovih demonstracija. Daj, recite kako se zovete, molim vas.
Da, molim te,
jebi ga, to suvenir. Ipak je Kosovo Srbija.
Februar je bio izuzetno nemiran mjesec i to uz, izgledalo je, obezglavljenu policiju. Prvi gaf u martu bio je...
Predlog broj 4.
Povredu sam dobio od kamena, oni su uzvratili naše kamenje od tuda i kamen mi zakačio u glavu.
Oko 300 demonstranata uputilo se ka zgradi američkog konzulata.
U Beogradu je održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Detalji sa ovih sednica zvanično se ne saopštavaju.
Neformalnu, ali faktičku kontrolu nad policijom u Srbiji preuzeli su Aleksandar Nikitović, šef kabineta premijera Koštunice i premijer lično.
Vojo, doktore, vojo!
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić rekao je da ne zna ko komanduje policijom u odsustvu resornog ministra.
U martu zabeležen jedan težak rasistički incident ponovo u Čačku, do danas bez epiloga.
Tukli su ga rukama i nogama, gađali ga kamenjem i vređali ga na rasnoj osnovi, psujući mu crnačku majku i govorili ubijte crnca, šta tražiš ovde crnčugo i slično.
Napad na fudbalera iz Gane, treći rasistički ispad navijača Borca u proteklih nekoliko godina, a javnosti je u najsvežijem sećanju svakako incident iz oktobra 2006. godine, kada je grupa navijača navukla kapuljače Ku Klux Klana i uz nacističke povike vređala tamnoputog Majka Tambanjeru. Ni godinu i po dana kasnije sudski postupak nije okončan.
Sigurno nisu razmišljali o tome da li su ili ne sankcionisani učesnici onog ranijeg događaja.
Sedam dana kasnije u izboru za gaf nedelje pobedili su nemiri na ulicama Kosovske Mitrovice.
Neko je izveo jutros ovu spektakularnu akciju gde je moglo biti jako puno žrtava i neko će zbog toga morati da odgovara.
Ja zaista ne znam koji su planovi ministarstva za Kosovo i Metohiju, što je za mene skandalozno da ministarstvo obrane nema u posledu te planove.
Na početku aprila konačno smo se zapitali kako živimo. Pobedio je predlog zabeležen u jednom propalom užičkom preduzeću.
Svaki dan dolaze na posao.
Mi ne primamo platu od maja meseca 2006. godine.
Pa zadnje primanje nam je bilo za decembar 2005. godine. Od tada nismo primali ništa, a socijalna penzija nije od 2003. uopšte uplaćivana.
Još uvek su u radnom odnosu.
Na posao dolazimo i dalje, iako tamo isključena je struja, nema ni vode, nema nikakvih više uslova, niko nam se ne obraća, tako da ne znamo da li dalje dolaziti na posao.
Poslednji gaf na koji vas ovde posjećamo izabrali smo 12. aprila, na kraju još jedne sedmice koja nije budila nadu. Bio je to...
Predlog broj 7.
Ako nakon svega ovoga sada izaberu kurs konfrontacije, izgubit će i severnu pokrajinu.
U realizaciji ovih izbora odgovor gospodina Rikera zvaničan nisam dobio.
Postaće dugotrajni protektorat Ujedinjenih nacija i NATO-a, jer svi srpski komunikacioni pravci, sve granice, sve reke vode u neprijateljsku teritoriju.
Mora se očuvati kredibilitet države.
To je situacija koju ne bih poželeo ni jednoj zemlji, ali to je situacija u kojoj se Srbija sada nalazi.
Gaf nedelje.
I pri kraju emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. U Gruziji uvedeno ratno stanje. Proizvodnja novog Fiatovog automobila u Kragujevačkoj zastavi počeće do kraja 2009. godine, izjavio Mlađan Dinkić. Energetski sporazum sa Rusijom biće ratifikovan u septembru, izjavio potpredsednik vlade Božidar Đelić. Srbija će Crnoj Gori do sredine oktobra ponuditi sporazum o dvojnom državljanstvu. U Beogradu trenutno 20 stepeni, sutra prepodne oblačno, posle podne razvedravanje, maksimalna temperatura 28 stepeni. I bilo je ovo sve što su vam pripremili u poslepodnevnoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacije potražite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studija u Beogradu žele vam Andreja Backović i Želimir Vojević.